Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 10 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të një numri të organizatave jo qeveritare në Kosovë dje kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në Maqedoni, partitë politike kanë përfunduar fushatën e tyre për zgjedhjet e nesërme parlamentare. Barack Obama ka urdhëruar hetime lidhur me sulmet kibernetike gjatë fushatës së fundit presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë thot se presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar hetime lidhur me sulmet kibernetike gjatë fushatës së fundit të presidenciale, për të cilat Washingtoni e fajson Rusinë. Obama i ka urdhëruar agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që të paraqesin një raport të lidhur me këtë çështje para se ai të largohet nga presidenca më 20 janar të vitit të ardhshëm. Donald Trump, pasardhës i presidentit Obama, ka shprehur dyshim se Rusia mund të ketë rol në sulmet kibernetike dhe gjatë fushatës e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Cak i sulmeve të hakerve ishin Komiteti Kombëtar Demokratik në Shtetet e Bashkuara dhe një bashkëpunëtor kryesor i kandidatës presidenciale demokrate Hillary Clinton. Qeveria e Shteteve të Bashkuara publikisht e ka akuzuar qeverinë ruse për involvim në sulmet kibernetike kundër zyrtarëve të Partisë Demokratike. Shtetet e Bashkuara i dërgojnë 200 ushtarë shtesë në Siri për t'i ndihmuar luftëtarët kurdë dhe arab në luftën e tyre kundër grupit militant të Shtetit Islamik dhe për largimin e këtij grupi nga baza e tyre në Raqqa, ka thënë sot sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Sipas tij, 200 trupat, ku përfshihen forca speciale stërvitore, këshilltar dhe ekipe të specializuara për shkatrim të mjeteve eksploduese, do të bashkohen në 300 pjesëtarëve të forcave speciale të ushtrisë amerikane që tashmë ndodhen në Siri. Më tutje gjatë fjalimit të tij në një konferencë për siguri në lindjen e mesme në Bahrein, Zoti Carter theksoi se Rusia, e cila po ndërmerr fushatë të sulmeve ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, prej shtatorit të vitit 2015, vetëm e ka nxitur luftën civile dhe e ka zgjatur vuajtjen e popullit të Sirisë. Kjo deklaratë sekretarit Carter u bë derisa aeroplanet të luftarak të Sirisë i kanë bombarduar disa pjesë të qytetit Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. 40 janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur pasi një tren transportues me gaz doli nga binaret dhe eksplodoi në fshatin Hitrino, në pjesën verilindore të Bullgarisë, kanë thënë shërbimet emergjente. Eksplodimi që ndodhi sot herët në mëngjes, po ashtu ka shkaktuar zjarr dhe shumë prej 800 banorëve të fshatit janë evakuuar, ka thënë Nikolai Nikolov, njëri nga shefat policor. Sipas tij, pjesëtarët e njësive të zjarfikësve po kërkojnë persona që eventualisht i kanë shpëtuar eksplodimit dhe janë në ngërmadha të supaku 20 të ndërtesave që janë goditur nga përplasja e trenit. Fshati Hitrino gjendet të 100 kilometra nga Varna, që është porti kryesor i Bullgarisë në detin e zi. Një tërmet me intensitet të moderuar prej 4.6 shkallëve ka shkaktuar panik dhe vetëm dëme të vogla në rajonin e Splitit në Kroaci, kanë thënë në mbrëmje zyrtarët. Tërmeti ka ndodhur dje pas dite, ndërsa epicendrën e kishte në ujë, afro 8 km në përëndim të Splitit, ka njoftuar shërbimi sismologjik i Kroacisë. Dridhja e tokës është ndjerë për gjatë pjesës qendrore të Bregdetit dhe ishujt e afërt, raporton agjensia AFP. Askush nuk ka pësuar lëndime, ndërsa ka ndodhur vetëm dëme të vogla, si që janë pëlcitje e mureve ose thyrje të xhamave, ka thënë kryetari qytetit të Splitit Ivo Baldasar. Nga paniku, shumë banor të Splitit, që pas Zagrebit është qyteti dytë më i madh në Kroaci, me të shpejt kanë dalur në rrugë ose sheshe. Në disa pjesë për një kohë të shkurtër ishte ndalur rryma elektrike, ndërsa shkollat dhe disa institucione publike ishin mbyllur pas dite. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të përfaqësues të një numri të organizatave jo qeveritare në Kosovë, përmes një aktiviteti simbolik në afërsi të urës mbi lumin Iber, dje kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. përmes vendosjes së mbishkrimeve me porosin. Ndërtimi murit është akt provokues dhe destabilizues, ata thanë se muret paraqesin ndarje dhe urrejtje. Kronike Arton Konushevcit.
Krenar Gashi tha se si grupi organizatave jo qeveritare, Avanet, muri ndërtuar në veri të Kosovës paraqet ndarje dhe urrejtje.
Ndërtimi i murit është një akt që ka për qëllim provokimin dhe destabilizimin e Kosovës. Është në kundërshtim me ligjet e Republikës Kosovës, me të drejtën ndërkombëtare që nën rënd dialogun e Brukselit. Një dialog i tillë rrezikon dhe provokon klimën e bashkëpunimit dhe paqes.
Organizatorët e këtij aktiviteti kanë vendosur disa mbishkrime në grilat me porosin. Ndërtimi i murit është akt provokues dhe destabilizues, nuk lejojmë ndarjen e baza etnike të tjera. Ndërkaq deklarata e Bashkimit Evropian për respektimin e marrëveshjes në Bruksel në lidhje me revitalizimin e urës mbi lumin Iber, po shihet në dy mënyra, nga autoritetet lokale në komunën veriore të Mitrovicës dhe atyre në komunën jugore të këtij qyteti. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se muri do të rënohet dhe hapësira do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve.
Jemi orë në ujdi që ai muri të jetët, pastruhet ai vend atë dhe të normalizohet zemra siç është ka qenë në planin e Brukselit. Këtë kompletura dhe lëvizja e lirë e njerëzve që lëvizin mbi urë për automjeteve do të përfundon në janar të vitit tashëm. Kështu që unë nuk e di se kur e hjeku sot apo nesër apo pasnesër, punë që të vazhduhet, por kryesisht do të jetë një qytet i qytetarëve, një qytet i gjithë qytetarëve, një qytet evropian.
Kurse kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakić, ka thënë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por do të ridizajnohet.
Ovo nije zid, ovo je potpora koja që služit të nivelaci peshëshke zone.
Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e këmpësorve. Është arritur pajtim që po e përsëris që kjo do të shëndrohet në një teatr veror dhe kjo do të jetë kështu, ka thënë Rakić. Rakić i bëri këto deklarata pas një bisede pranë murit të ngritur me kryeinspektorin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, Bedri Halimi. Halimi ka qëndruar në vendin e ngjarjes ku është ndërtuar muri. Ai u ka dhënë leje autoriteteve lokale për rënimin e këtij muri pasi më parë kishte një vendim që punët pranë murit të ndërpriten.
Kemi ardhur për të vazhduar lidhur me këtë çështje me punim. Rëshenje zarushenje.
Rëshenje zarushenje komplet nuk zita.
Da.
Nga e që shihet aktualisht, muri është i lartë 2 metra dhe është shënuar me një vi për prerje, apo ri dizajnim duke ullur atën e të ardhmen në afër 1,70 cm. Qytetarët shqiptar nga pjesa jugore të qytetit kanë shprehur bindjen e tyre se ky mur po e thellon ndarjen e qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Niveli i papunësisë, varfërisë, korrupsioni, mungesa energjisë elektrike,